tā ir tā vajadzība pēc šīs intimitātes un pēc tādas sirds atkailinātības. Jā, laikam tas vārds intimitāte, tas ir visprecīzākais.
Tā pavisam lakoniski Rēzija Kalniņa raksturo savu ieceri par dzejas vakariem, kuros viņa dalīsies ar tiem dzejoļiem, kas uzrunājuši viņas pašas sirdi. Dzeja Rēzijai vienmēr bijusi svarīga, viņa to lasa kā vienatnē tā kopā ar draugiem, un tieši viņas vīrs, diriģents Ainārs Rubiķis, bijis tas, kurš ierosinājis šo klausītāju loku paplašināt. Arī programmas nosaukums Brīdis pēc vakariņām savā ziņā ir ļoti personisks.
Nu, man ir tādas divas vājības. Viena ir taisīt ēst, un otra ir lasīt dzeju. Un mums izveidojās tādi vakari, kad es atkal biju nopirkusi kādu dzejas grāmatu un gribējās atkal dalīties ar to sajūtu. Un tad mēs pēc vakariņām vienkārši es ņēmu grāmatas un lasīju dzeju. Un kaut kā es par to pat tā tik daudz nedomāju, bet Ainārs viņš teica, bet kāpēc tu nevarētu to tā kā plašāk, jo būtībā jau tādi dzejas vakari, es pat nezinu, vai tagad tādi vēl pastāv. Man aktīra gaitu pirmsākumos atceros, Olga Dreģe runāja dzeju, un tad bija tā ārkārtīgi skaistā izrāde, visi koki dieva doti ar Ausmu Kandāni, un kaut kā tā emocija esence, kas ir dzejā, viņu gribas kaut kā nodot tālāk. Tā dzeja ieved nu, tādā labā nozīmē tādā rezignācijā.
Dzejas programmās svarīgs noskaņas komponents būs mūzika. Pirmajos četros vakaros aktrises uzstāsies kopā ar ģitāristu Kasparu Zemīti, un tajos skanēs Rudītes Losānas dzeja no krājuma, ko pati dzejniece Rēzijai uzdāvināja Ziemassvētkos.
Viņa uzdāvināja savu jauno grāmatiņu, un nu, tad es viņu vienkārši apēdu. Katrs dzejols ir tik ļoti atsaucās, tik ļoti sirds vai dvēseli uz to reaģēja. Un, jā, un tad es uzrunāju Kasparu Zemīti, jo man ārkārtīgi viņš imponēja gan kā personība, gan kā mūziķis. Un jā, viņš uzreiz atsaucās. Protams, es viņu esmu iepazīstinājusi nu, ar tiem izvēlētajiem dzejoļiem, bet mēs tā vairāk gribam sajust, ko tā dzeja saka un kā Kaspars kā mūziķis reaģē pretī.
Pēc 4. Februāra nogales dzejas vakariem kopā ar Kasparu Zemīti sekos Marta dzejas vakari ar pianistu un komponistu Kārli Lāci un aprīļa dzejas vakari ar koklētāju Laimu Jansoni.
Aprīļa beigās būs Dace Micāni Zālīte, man draudzene, ar savu ārkārtīgi tādu latvisko stiprumu tās sievietes un reizē arī to trauslumu un Laima Jansoni ar kokli. Viņa arī ļoti piestāv tieši tā Daces dzejai, tieši kokle un viņas izpildījums un viņas nu, arī nu, tas spēks, kas no viņas nāk ārā.
Sarunas noslēgumā Rēzija Kalniņa aicina norunāt kādas personiski ļoti tuvas dzejas rindas no jaunās programmas.
Man jau no Rudītes ārkārtīgi uzrunā viņas mazais īstais dzejolītis, kas ir pilnīgi kā haika japāņu. Sieviete ir dieva rakstīta vēstule vīrietim, kas jāizlasa līdz galam, līdz mūža galam.
Savā ziņā šī dzejas programma iezīmēs arī Rēzijas Kalniņas atgriešanos Latvijā pēc Novosibirskas 3 gadu perioda. Rudenī viņa atkal būs uz Dailes teātra skatuves. Bet pirmie dzejas vakari kopā ar ģitāristu Kasparu Zemīti sāksies jau šonedeļ. Trešdien aktrises uzstāsies Liepājā Olimpiskā centra Rožu zālē, ceturtdien Rēzeknē, piektdien Cēsīs, bet sestdien Jelgavā. Baiba Kušķe, Latvijas radio.